Radio Escolar, programa do CEIP a Porteliña de Pazos de Reis.
Bos días, señores e señoras, mestres e mestras, nenos e nenas, grandes e pequenos. Benvidos a un novo ano, aquí, na Radio Municipal de Tui. Moitísimas grazas ao equipo de Radio Tui por convidarnos un ano máis a participar no programa.
Tamén participarán os nosos compañeiros dos colexios de Covas de Meaño, o número 2 de Tui, o CEI de Chanceas e o CEI de Sobeada.
Este ano, o libro que imos recomendar titúlase A Balada dos Unicornios, un libro escrito por Ledicia Costas e ilustrado por Mónica Armiño, de Editorial Xerais, que ademais ganou o Premio Lazarillo no 2017.
A Balada dos Unicornios é unha historia que nos gustou moito. Trátase sobre unha escola de maxia onde acollen aos mozos e mozas máis brillantes e intelixentes, que non son capaces de crear grandes cousas.
Ágata é unha das mellores alumnas da escola e precisará axuda de Nuno e Tic Tac para salvar ao seu mellor amigo León da súa malvada tía Cornelia e dos seus corvos.
Polo camiño, encontrase con moita xente que iría apoiando, mentres que outra... Bueno, mellor non contamos máis, o mellor é que o descubrades vós mesmos. Xa sabedes, A Balada dos Unicornios, de Delicia Costas.
¡Ata a próxima!